yaraba tukulasi tukubavin luatin ni wawaw. Na vitamfiona na mtatirana tetu Madagaskara, rulibia mvikiamba anasalijani Dombosko, manira na mfati Afrika, si Madagaskara, nyara kamrusultena isa kani provinsa. Yena tanya mval pulisanzato ntilestaz wanatana rifsumantidina unitali general niurnasa jirama anduante na mbumanambula akota nsifapindano mnitupamkarana anyandekalika na namtutaka yankyo nsifapimena kama visata aviani Tomasna. Nana tatera kayetsi kufresa kina manlona nzavananjun nama misaefa tani sendiki ampuchari tumatekesikara nani SMM manwan. Nyani vila ni niara nzira bomba nrusia nindayan wan ni tanana tani Zaporizhia, anetsnana ni Ukraina ulna ina mati si viafa narata. Yandro bela teknisyan na meraka mtikia James Daniela Maluna mikro manultan vavau. Ni tutolomfunona nwanbu watikia ni vavau. Mtatirana tetu ivatu ni rakiamtir pulo Oktobra katam ni efata Novembra efata mropul suruari vlasa tiyo ni fionando libia mfikambana na Salesiam ni Dombosko manira na mfati Afrika si Madagascar miara kamrosultena isa kamprovensa anumana ni chapitra general landi amfasivya mropulu utatirana ani Turin ani Itali amtona di mropul suruari fionando libia mfikambana reta aviam ni provensa misaruam siful manira tani ni chapitra general Landinia Nijiron ni fivwara nyasa fandrana aton fikambanan. Misiatan ni fanitanana aton rektor majeur. Isa kumano fivrimbetu izau ka anitana mpikambana amtona timembropul surwaliv nwe. Mirie pitiavana wanjisu manukatina wantanura. Fanazavana mten franca yetu mompera Alfonso wawudu regulatora ni chapitre general landi amfasivembropul.
Le chapitre general 29e aura pour thème en français, on dit passionné pour Jésus-Christ, consacré aux jeunes. Il y a 4 ans, lorsque nous avons tenu l'autre chapitre général, c'était plutôt une question. Quel salésien pour les jeunes d'aujourd'hui? Et j'ai l'impression que ce thème, c'est pour aller plus loin. Parce que le premier sous-thème, comme on dit passionné pour Jésus-Christ et consacré aux jeunes, il y a 3 sous-thèmes à ce grand thème-là. Le premier sous-thème, c'est sûr, la fidélité à la vocation, prendre soin de sa vocation, pour répondre à cette question, quel salésien es-tu pour les jeunes d'aujourd'hui? Donc, je soigne ma vocation pour être ce salésien-là. Deuxième thème, on ne le fait pas tout seul. On est en communauté, on est en famille salésienne, on est avec des laïcs. Et le troisième thème, voyons un peu si notre organisation fonctionne encore bien après 2 siècles ou s'il faut revisiter l'organisation et l'organigramme.
Tipuka udinia na manukana mandita mfivrimbe ni fikuluna ni antunandimanta mba umentikia ni maasaliziana ni fiaramiana amni ankunepena na arnraft baifanara kamzavamisi sinuvamptona yenana ni asa pastorale ton fikambanan zemfantuka amni fanabiaza na mtanur ni firenena tsmana na kisi tanura ui mwampera Alfonso di tsmana na nwavi kumanka yirantanurizi mba yainatani afalina anana nijilosi yevu tatani ankyu ni wavni utupuna rekta yom ni fiaramun. Marina fautatirana anitura ni enambifulu Februari, atamni urumbifulu Avrili di mamropul suruarivu, yu chapitra general landi amfasivu mamropulu au mfikambana na salizianni Dombosko yu. Mompera Alfonso Wawudu.
Oui, je voudrais dire aux jeunes de Madagascar que j'ai découvert leur sourire. Quand les enfants réagissent comme ça, tu te dis, on a de l'avenir. Ils te prennent comme si tu étais leur grand frère. Mais il parle un langage qui te va droit au cœur. Donc j'aimerais dire à ces jeunes que nous avons la chance de vous avoir. Un pays qui n'a pas d'enfants, qui n'a pas de jeunes, n'a pas d'avenir. Mais souvenez-vous que demain, c'est vous les prêtres, c'est vous les présidents de la République, les ambassadeurs, les salésiens de demain, c'est vous. C'est une bénédiction, mais c'est aussi une lourde responsabilité. Chacun d'entre vous porte l'avenir de notre pays et de notre continent dans son cœur.
Ivatika mtutulu nyanguvu isikia mangataka irinandundaya maana nyulamfa atapa nirinarata yuta tamnarivu simmantidina nitali general nyurnasa jirama simministri nyanguvu sinyakuranafu nanditantafa wampano gazeti natoni ziroteni ambu manambula anduan. Atonati nirinando o nitali general njirama diye na tanya mval pulisanzatu na ufona tateraka ndelistazi wanatamnarivu. Akota nyula nsifapinrano mamachina anandekalika machi deula na kuavana natunga ndelistazi ni amafta wanati nyandu marumaru ni chifampin ni famachina mena kama visata aviani Tomasin. Atunzamu ni fisin ni andu chinesana nanumpu kanzumasi mfara nirinando lasa teora mfanazavani ni tupanadaikta. Fanazavani ni pandika ten tali general ni urnasa jirama.
Rwanda zany avokatrin'ny tsifampinin'ny solika mavesatra dia 25 megawatt fotsiny zany no afaka vokarina dia izay production izay 65 megawatt avy any amin'ny droa sy 25 megawatt amin'ny HFO zany dia miteraka gap lehibe mihitsy amin'ilay famokarana. Mandritra ny tontolo andro zany dia mampiasa solaire ihany koa manodidina ny 30 megawatt eo zany ny azo avy amin'ny alalan'ny solaire fa amin'ny alina zany dia tsy disponible zay solaire zay dia mampiasa taky koa zany isika tatoato dia manandanja be ny fampiasana an'io centrale taky io zany na dia lafo ara zany satria mba hahafahana manena ny fahatapahanjiro. Ny tena antony tsy nananana solika mavesatra mahampy zany ny tena antony lehibe indrindra dia ny fidinny GRT tamin'ny 1er novembre sy 2 novembre dia amin'izao fotoana izao zany miezaka mafy daholo ny rehetrarehetra mba hahafahana mamahany izay olana izay sy manatsara ny zava-misy.
Nilaza ni ministri nyanguvu sinyakuranafu akotraifa miasa ando manalina mitada mfaulina rieta anafwana na mdelistazi ni ministera ya titini. Manaraka kakianku ni tuetu nyandu afana mandacha kawura na artificiali anapinatusikia ni fekarandano ni ministri nyanguvu sinyakuranafu.
Misy opportunité dia tsy maintsy ataonao ihany satria na dia tsy mbola mampiakatra pleine capacité an'le centrale hydroélectrique ary dia mba efa manampy kely izy afaka ampily eo mba tafakatra hatrany amin'ny 60 na 70 megawatt sika na dia mbola tsy tratra le hitanareo fa ireo le centrale famokarana rehetra ireo zany tsy maintsy jerena tsirairay avy ohatran'izy zany ahafahany miodina pleine capacité. Ny hydraulika moa zany tsika dia tsy maintsy miakina ny fisian'ny rano zay zany amin'ny ambangovangony zavatra efa natao hatramin'ny toromarika namena befiloa hatra matoy filoam-pirenena sy ireo organisation rehetra zay efa mijerena akaiky zany eo ny ministera eo ny jirama eo ny mpiaraka ataontsika hoe partenaire antsika zany na ny mpamatsy solika na ry zareo le producteur indépendant zany na ny aksafo zany na ny symbion zany symbion power na ny CTA2 zay misy antsika zay any jirama dia misy koa ny vestoke ny tsirabe satria moa mifandray ihany rezora ihany Antananarivo sy Antsirabe. Zay zany amin'ny mangovangony mba tsara ho fantatry ny rehetra hoe tena efa miasa andro manalina tsika ahafahantsika zany a manala tsikelikely le delestage io mba amin'ny fotoana teny ilantsika azy zany a mba tena redio maximum le izy a.
Izay ny olana momba ny angovo fa izy kosa ny fionana hitadiavam-baolana manoloana ny fitakiana ataony syndika mpitsara eto Madagasikara na ny SMM. Tsy voafaritra mazava nefa hatramin'izao ny tomponandraikitra ambony nambaran'ny syndika fa ioana amin'izy ireo ny fanome fotoana ary nanao fanamenina mampitsara teny anoloan'ny fitsarana tapo moa androany SMM. Fotoana nanehoan'izy ireo ny tsy fahafaliany tamin'ny fampiatoana tamin'ny asany asiana napahana nkaramandro mpitsara misa efa mbola nanamafy ny SMM nandritra ny hetsika fa isan'ireo vonina ny fanometanana amin'ny ady amin'ny kolokolo izy ireo mahagaga ihany ho ny filohan'ny syndika SMM Ambitanarivo Andrea Tsiorso ny fanazavana amin'ny alina nety ministera mpiahazo ireo. Tsy mazava ihany koa ny tena votoato amin'ny fanapaha-kevitra raha kolokolo tokoana fandikan-dalàna arakasa no nampiarina tamin'ireo mpitsara misa efatra fanazavana.
Itakiany ny tsevatsevany eny misy ny hoe milaza anay ho korporatista diso zany ary amafisikety ty fa nisy taona nanao session ny teo anivo ny conseil supérieur de la magistrature misy ireo tsara na azo izay azo eviana hoe sazy tandrify azy eo anivo ny conseil de discipline ny SMM dia natao hiaro mpitsara fa kosany a nandiny izay tsy niteny fantatrainy atao hoe setroka fantatrainy atao hoe tomany rehefa tsy miteny izahay izay a misy antony ao rato fa kosa ny amin'ny zavatra nisy zay hoe tiana azo an'izy efatra mena da ity a de tena tsapanay le izy hoe efa tena tafahoatra tsaraka ny zavatra tokony misy. Le resaka hoe qualification na hoe filazana ny fahadisoana nataony ireo namana ireo a ny hitanay mivovoy eny anivony tambazotra hoe kolokolo avy eo faute professionnel makaga ihany le izy satria marina ny teny ministera hoe zay tsy destinatera na tsy mahafantatra ny rapport d'enquête izahay zay zavatra nandeha fa kosa ny avaty amin'ny côté ny syndicat ma syndicat dia namatatra ny zavatra misy a fa izay le hifandroritana izay le tetiavam-baholana tsisy idirany resaka korporatisma fa mijery hoe inona ny marina inona ny rariny inona ny hitsiny a inona ny lalàna avy eo raha ny tokony ho izy tsy ho ela fa mampafantatra anareo ihany zahay hoe efa nisy zay fanapahana fionana izay.
Matahotra ny ainy ny mpitsara eo ampanatanterahana ny asany akoatra ny tsy fahampiana arakasa sy tsy fahampian'ny fitaovana. Mampihatra ny lalàna misy mpitsara ka mila ovaina ireo andiny dalàna sasatsasany izay ambara fa ataony kanefa tsy mifanaraka amin'ny asany. Ny tondrany ny syndika fanazavana ihany koa nidingana aorian'ny fandraisana ny raharairay avy any amin'ny polisy mpanao famotorana.
Inona moa no miseho amin'ny akapobeny a eo amin'ny seampitsarana eo rehefa mipetraka ny fitoriana ataon'ny olona anankiray a dia manao fanadiadiana ny eo anivon'ny polisy judiciaire gendarme sy polisy zay a dia misy qualification ataondry zareo hoe alatra ve ty fanolanana ve ty na inona ity tonga eo anivon'ny fampanoavana izay antota taratasy zay a dia mamerina mandinika indray a ny mpitsara eo anivon'ny fampanoavana diny fandiniana iny a no amoahany ndray a na hitazonana ny qualification tononny polisy judiciaire na ovaina voalazany lalàna zay zavatra zay a ary izay a qualification voatazona tao a no hitondrana ny atota taratasinady a sy andiniana ny raharaha mandritry ny fanadiadiana. Lavalava ny fempotoana omeny lalàna anaovana fanadiadiana arakaraky ny zavatra hiampangana ny olona ray enoina ny mpitory a enoina ny vavolombelona enoina ny voampanga rehetra ataony expertise raha ilaina ozy ny lalàna dia mandalo an'izay zavatra rehetra izay a vo afaka mandray a fanapaha-kevitra ny mpitsara anankiray. Inona moa ny mahatonga anay anazavan'izay tsy azo atao a ohatra ny matematika zany a ny asa-pitsarana hoe 1+1=2 a tsy azotsika atao zay fa jerena ka par ka tsy mitovy ny atota taratasy rehetra tsy hoe rehefa viola ty dia ohatra n'iny daholo ny viola rehetra na vola ty dia ohatra n'iny daholo ny vola rehetra fa samihafy io arakaraky ny tranganjavatra misy.
Nisy fahatarana moa androany ny fanomboany asa-pitsarana tenanosy avokatry ny hetsika nataon'ireo mpitsara. Akoatra mpitsara efa namonjy avetrany ny hetsika teny anoloan'ny fitsarana tapony tenanosy, nisy ihany koa ireo mpitsara nisafidy ny asa. Tazana toy ny mazatra ny fahatongavan'ireo voafonja entin'ny fiara voatokana amonjy ny fitsarana teny anosy. Maro amin'ireo fianakaviana no nanahy amety tsy zorany raharaha araka ny tokony izy ka mety ampiempotra sy ampitombo ny fotoana hiazonana azy ireny eny amponja indray. Tsy vitsy tamin'ireo olona manandraraha ihany koa nefa no efa nafantatra mialoha ny hetsiky ny smm saingy tsy maintsy nanaja amin'ny fotoana voatondro fanadiadiana.
Rehefa hoe fotoana amindrena raharaha dia mamonjy manatika an'le raharaha nefa ny atramizao tsy mbola misy raharaha mandeha.
Io moa tsy fantatra hoe inona no anareo fa dia hoe androany moa zany ny audience anay dia hoe tonga fotsiny aloha manatsika dia miandry an'sy ananan' zareo hoe misy moa zany dia vana tsisy moa zany dia fa zay moa zany ny ataon'zareo fa io moa raharahan' zareo ilay izy dia tsy hita fa dia nafantatsy aina aloha hoe misy tsaiky hoe fitokoana nasa inona ho anzareo na inona dia zay moa dia hoe aveo indray dia tany hoe misy ihany ilay izy dia tsy hitatoa fa dia hoe nyanay moa dia hoe androany ilay izy dia miakatra aina ilay izy hoe dia hoe mandeha tapaka ihany ilay izy dia manjary tokony tamin'ny sivy dia nefa ny na le dosiera ohatra mbola sisy mipetsako mihitsy ny miandry ny raha rehetra any aloha.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika, velo taraina ireo fokon'olona ao Antsevakely, afokotany mahatsara komina ambanivohitra Atamdita, distrika misionera Ambosargara, diosezy Moramanga amin'ny ambaran'izy ireo vitrandrahana kirny sy famotehan'ny olona hafa ivelan'ny tanàn'izy ireo ny ala misy ao aminy. Miantso manam-pahefana mahefa mponina ao Antsevakely andray andraikitra maika amin'izao zava-misy izao. Ny 15 Oktobra 2024 no nidina hifotany tany an-toerana solotena ny sampanaramisana ny ala ao Moramanga araka ny voavoavoaray. Namoaka fepetra ampiatonina ny fitandrahana boakare sy charbon izy ireo tamin'izany. Nijanona teo amin'ny fanompotena nefa ny mpanimba ala fa nifindra namotika ala kesika hafa mbola tsy nisy nikitika indray. Ampolo ny hektara ny ala potika tao anatiny 15 andro monja fanazavan'Andriamatora Kotondra Zaka Jean de Dieu solotena pokon'olona momba ity famotehana ala ity.
Ny fokon'olona nefa no miaro, ny fokon'olona no mamono afo, ny fokon'olona no nahatonga ny reny a nisy a, nefa tsy misy mihitsy izany soa mba mivatana any amin'ilay fokon'olona. Ny trano fianarana tsy zarizary, ny hôpitaly a tsy misy, ny tetezana tsy misy, zany hoe le arena zany a trandrahan' zareo a ho amin'ny tombontsoa an'olombitsy fotsiny a, fa tsisy fetraika ny makany amin'ilay fokon'olona. Ka antony anankiray takian'ilay fokon'olona zany hoe raha misy reny ala ireny a, reny arena reny a, de tokony a anasoavana an'ilay vahoaka nefa lasa olombitsy no migioka an'ilay mamy. Potika ny fotodrafitrasa satria any ambanivohitra zany de saretiny miasa, de tetezana zany a hitsahan'ireny kamio reny a, ny lalana hitsahan'ireny kamio reny a, de tonga de simba tsy azony sarety a aletsony a mitaraina le ponina. Misy ihany koa kininina ambolenin'ny ponina zany ambolen'le tatsaha any amin'ireny tapitanety reny. Efa mampolo taonany maro no nisian'ireny kininina reny a, nefa de anaovan'le kapain'zareo le kininan'olona mitaraina le olona. Ny tena mampalahelo an'le ponina zany a, raha mba mitaraina le ponina de lasa fandrahona nary no azo.
Efa manao fanadiadiana momba itera raha ity moa ny fitsarana ao Moramanga sy mitandro filaminana any an-toerana manoloana ny zavatra hiainan'ireo vokon'olona ao Antsevakely hiaran'ny tsindry azo lena noho ny fiarovany ny ala ao aminy ireo. Fa mampiasa mivatra amin'ny alalan'ny tambazotra tseratsera kosa ankehitriny ny kooperativa Soamila ao Ankofafa Fianaratsoa faritra Matsiatra ambony. Manoana ny kooperativa amin'izany ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana amin'ny alalan'ny fandaranasa DEFI miaraka mitoana ara-teknika ny FAO. Kooperativa misehatra amin'ny famodinana amin'ny voanjo ho lasa menaka na vita sonia ny fifanekem-piara-miasa niaraka tamin'ny vovonana ketrika.com na vovonana misahana mivatra amin'ny alalan'ny tambazotra serasera ity kooperativa ity. Ny vovonana no ampafantatra sy hivarotra mivokatra amin'ny mpanjifa amin'ny alalan'ny fampiasana ny tambazotra serasera. Mamokatra menaboanjo 100% natoraly vita malagasy ny kooperativa, menaka hatrany amin'ny 50 litatra isan'andro no vokarin'ity kooperativa ity amin'izao fiandohana izao. Tanjon'ny kooperativa Soamila ny ampitombo ny vokatra amin'ny fampitomboana milina famodinana mivokatra voanjo. Zavandra Mato Anja Rasoa Arfara mpitantana ny kooperativa Soamila.
Nandray anjara izahay tamin'ny foara fia teny Tanjombato, de anisany nandray anjara tamin'ny fia izahay, de taorinan'izay a de izay zany vokatra hoe anisany nitsidika tao amin'ny standinay ny avy ao amin'ny ketrika.com izay soloan'ny madama Katsia tena izay de ny fampiresaka izahay de ny fanome kontakta ny fandray de taorinan'izay a tapa-kevitra izany fa hoe hiara-hiasa andray ny vokatra anao point revendeur aty Antananarivo zareo, de izay ny antony nahatonga ny fotoana androany.
Manasongadina ny vokatra vita malagasy ny ketrika.com marak'izao fanazavandra Mato ka tia andeha mamonjy izao.
Raha miasa miaraka amin'ny mpamokatra malagasy izahay, fa tsy ny mpamokatra malagasy rehetra ny afaka miara-miasa aminay a, fa ohatrany ny madame Angela zao a misy fanamarinana tsara hoe vokatra azo antoka vokatra efa nisy fanaraha-maso ary vokatra manara-penitra. Zay mampatonga anay samy miara-miasa amin'ny madame Ange satria tsina tafiditra tao anatin'ny fenitra rehetra mety amiketrika.com. Manandratra foana ny vita malagasy ny ketrika.com, na misy ary ny entana hafa na ataontsika importation amiketrika, fa ny vita malagasy ny voalohany indrindra, ary manampy andreo mpamokatra izay misondrotra.
Mbola mijanona ho ambony ka mety akarary ny olona rehetra ny tany ny falitonorivotra eto Taminarivo raha mitatitra avy amin'ny fobe mpamatatra ny toetrandro taorian'ny fitilinana tao teo anelanelany 5/20 oktobra hatramin'ny omaly 4 novambra. Voalaza ho avo 4 hatramin'ny 9 mantsy amin'ny fetrany OMS avokoa ny refirehetra voaray tao anatin'izay fotoana izay. Vinavinaina mbola hijanona ho ambony hatrany io tany ny falitonorivotra eto Taminarivo io ao anatin'ny 3 andro avy. Tokony hitandrina no izany rehetra, indrindra ireo olona marefo amin'izay falitonony rivotra izay. Fa fantatra ao anatin'ny 5 minitra ny valin'ny fitiliana bilarjozy atao amin'ny olona iray araka ny voka-pikaroana nataon'ny mpikaroka malagasy misana amin'ny fikaroana vaksiny notarihan'ny profesora Rakoto Zandrindrainy Rafael. Ny farana ny herinandro teo moa ny fitiliana faobe mamaipona ny takilidrano mitaterana tany Ambositra faritra Amoromany. Ny aina Arinarivo mpanao gazetin'ny Radio Marie Madagasikara Ambositra.
Arety mandoza ny Pilar Ziosy eny amin'ny lakandrano na rano miandrona ny misy azy no ny taimparitaka vokatry ny fangerena kalamanjana. Araka ny voka-pikaroana farany nataon'ny Institut Madagasikara misana ny fikaroana ny vaksiny, 5/20 minitra farafahaelany dia fantatra ny valin'ny fitiliana Pilar Ziosy atao amin'ny olona iray raha toa ka andro maromaro izany teo aloha. Manazava ny profesora Rakoto Zandrindrainy Rafael.
Ity teknika vaovao ity izany dia mitily le tsy hoe antigène na singa anakiray avy amin'ilay parazita mandeha any anatin'ny ra dia mivoakany amin'ny rano any mpipiky rehefa avy eo. Zay zany no mahaingy anazy satria alaina fotsiny pipi kely goty anakiroa fotsiny dia alatsaka ao anatin'le fanaovana an'le testa dia tonga dia mivoaka izy ao anatin'ny 5/20 minitra farafahaelany. Ka zay le tsotsika hoe innovation na atontsika hoe teknôlôjia zany zay ohatrany telefona zao tany amin'ny 30 taona lasa tany sarotra be no mahavisy telefona zao nefa na izy anazy na miandrombona any akabone na izy dia afaka. Zay zany le atontsika hoe innovation na fanovana makany amin'ny tsaratsara kooka tafiditsy ao anatin'izay zany ty le testa rapide ty na hoe le fitilina aingana ty ny vilageozy anatiny fotoana fohy satria tsy mitadiny totontsika fa mitady an'le antigène na le singa avy amin'le parazita zay mandeha makany amin'ny lalandraha mandeha amin'nyraha dia fotya mandeha makany amin'ny pipira fa fanvoaka.
Araka ny fantatra dia 70% n'ireo olona mampiasa ny lakandrano voamarina fa misy ity aretina ity eto Ambositra no nahitana ny sorotra aretina Pilar Ziosy. Ny aina Arinarivo Radio Marie Madagasikara Ambositra ho an'ny vaovao ny Radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Tantelahana ny Roma mandritra ity herinandro ity ny fionambe momba ny eglizy sy ny hôpitaly ambanivohitra. Niona tamin'ny papa François tao Vatican malomaraina Roma ndray anjara amin'izany. Afatra nanentana amin'ny papa azy ireo nandritra izany hoe hitovy ho an'i Kristiny rehetra foano ny tsy fitoviana mamafaza fanantenana. Nirahan'ny papa ihany koa izy ireo mba hitaona ireo olona tsy hipetitra am-piangonana ka tsy handa ny fanampiana avy amin'ny lotsim-pino na avy amin'ny finoana hafa. Avy amin'ny fikambanana samihafa any Espagne, Italia, Jordanie sy Meksika ary Argentina ireo vahiny nionna tamin'ny papa ireo. Efa avy nandalo tany Madrid sy Barcelona izy ireo izao tonga any Roma nanomboka tamin'ny alahady lasa teo izao. Niaran'ny zera-bomba ny Rosiana indray ny tany amin'ny tanàna ny Zaporizhia any atsimon'ny Ukraina androany nahafatesana olona 9 sy naratrana olona sivy hafa izany raha mitatitra avy amin'ny governoram-paritra any an-toerana. Faritra misy tobo nokleary lehibe indrindra any Eropa izay fehezin'ny Rosia hatramin'ny nanafiany any Ukraina tamin'ny fiandohany taona 2020 ny any Zaporizhia io. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao, manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao raha mpitso amin'ny fitoramaraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.